Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головная тема сегодняшней программы. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Попередние выники обяцают опубликовать 1 лютого наступного года. В урочище Куропаты активисты КХП БНФ адрамонтовали и усталявали два крыжа, которые ранее были взломаны вандалами. Мать Артема Дубского заборонили передать сыну у колонию книгу Якуба Колоса «На ростанях». Это и другое после выпуску новинок.
У эфира «Свобода» у Праской студии новинок далее Стас Ивашкевич. Сегодня в свете. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель обвестила об створении правоцентристского коалиционного уряду. Христианские демократы, которых узначальвая канцлерка, набрали большесть голосов на парламентских выборах, але все же недостатково, каб сформовать уласный уряд. У коалиции вошел так само христианско-социальный союз и свободные демократы. Новостворенный уряд пообещал оживить экономику шляхом скорочения податков. Таким чином бизнес с долей заховать амаль 25 миллиардов евро. Новый кабинет так само заявил, что будет домагаться выводу американских ядерных ракет с территории краины. Кабинет, однако, подкреслил, что Берлин будет робить этот крок выключно в рамках структуры и погоднения у НАТО, а не у однобоковым парадку. Президент Соединенных Штатов Барак Обама ввестил надзвичайное становище в связку с ширением эпидемии свиного гриппа. Этот крок был сделан после того, как в пятницу стало известно, что хвороба спричинила больше за 1000 смертных выпадков в Украине. Шпитализовано было 20 тысяч человек. По воле новых правил медикам будет дозволено обыходить некоторые законы, колены сустракаются с выпадками свиного гриппа. 5 европейских националистичных партий сформовали альянс для представництва у керовных органах Евразвязу. Объединение национальных рухов Европы включает в себе французский национальный фронт, итальянский трехколяровое полымя, шведских национал-демократов, бельгийский национальный фронт и угорский Йобик. Мета альянсу сопротивничать с пробом перетворить Евразвяз у супердержаву. Протягивается наступ пакистанских войск на опирище руху Талибан в Украине, племянный район Паудневый, Вазиристан. Военное командование поведомляет, что под контроль уряду перешел стратегично важный город Каткай, родный город лидера Талиба в Украине Хакимулы Мехсуда. Подчас трехдневного штурму загинули 23 солдата и 163 военники. Индонезия обвестила попереджение об цунами после того, как неподалеку от ее узбережья отбылся могутный землетрус. Сила подземных штуршков складала до 7 баллов по шкале Рихтера. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова про полгодины. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Во урочище Куропаты, где лежат тысячи ахвяр сталинских репрессий, сегодня отбылася талака. Акцию адмыслова примерковали до дзядоў, якія будуць адзначацца 1 лістапада. Актывісты КХП БНФ разам з іншымі менчукамі прибрали курапацкі лес ад смецця, скасілі траву ўздоўж курапацкай дарогі. Актывіст Уладзімір Юхо разам з памочнікамі адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Фота і відэарэпартажы аб сённяшняй талацэ вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Алексей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на радыё «Свабода» спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. мову. Я щось по-білоруську говорить. Навошта? Намагатися вчити його. По-перше, безкорисно, по-друге, виглядає не зовсім коректно. Інша справа, коли до мене приходять мої сябри, письменники, так відомо, що ми розмовляємо тільки на білоруській мові.
Народний мастак Білорусі Михайло Савіцький повідомив, що під час перепису назвав родною мовою російською, але так само хвалюється і за розвиття білоруської мови, говорить Михайло Савіцький.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я же кончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателем сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова поведомила «Свободе», что и подчас перепису, и по усядённости отдает перевагу белорусской мове.
Я думаю, что все мои хатние, яны не могли иначе отказать. Яны белорусы, родная мова белорусская, и размовляют по-белоруску. Яны интеллигентные люди, яны добро володуют и российской мовою, яны могут размовлять и на российской, але это як немецкая мова, як английская. При потребе. Я поцікавилася, у основном какие отказы. Все отказывают, что большинство людей белорусы, родная мова белорусская, а мова штодённых зносин русская. Навод не проблема, а тут уже боль, так сказать, трагедия, якую неким чином треба терминово вырашать.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запыталіся у Мінаков на вуліцах Менску, якія їх прогнозы, ці шмат людзей назавуць роднай мовай беларускую. А пытання правіла Юлія Рымашэўская.
Ну, процентов 13.
А як вы думаеце, чаму?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисто, например, родная мова и та, якой ты корыстаешься?
Да. Видите, говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и вот высветляем прогнозы людей. Как на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А как на ваш погляд, чему так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не кварта, те не варта?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси, не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Як на ваш погляд, як шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все, что угодно, а разговаривать-то единицы.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и 80 Читаем прогнозы людей. Як на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, які ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачов.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з радио «Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежным телеканале «Белсат». Переписное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне переходзіць на беларускую, вяртанне разгулу нацыяналізму. Чаму Лукашэнку з нецярплівасцю чакаюць у Кіеве? Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Вядзе перадачу Алена Ціхановіч, госць выпуску, аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
Аудиоверсия передачи «Тыдень» с радио «Свобода» в нашем эфире поздней, сегодня. А зараз огляд на вину с життя политвязня. У сярод темов адвокат Павел Сапелка сустрелся с Миколаем Утуховичем. Артему Дубскому нельга читать у калюнии на ростанях Якуба Колоса, чего домагается голодовка и бизнесовец Андрей Бондаренко. Огляд подрихтовал Олег Грузделович.
23 кастрычника адвокат Павел Сапелка наведаў у Менскім следчым ізалятары прытрымальніка Мікалая Утуховіча, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму, горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павел Сапелка пра здароўе Мікалая Утуховіча. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следствие чакает заявление некого нового сведки, який даст показания супраць Миколая Туховича и Владимира Сипенки. Дачка Сипенки Людмила поведомила, что с удзелам батьки гэтак и не было проведено ніводнага следчага дзеяння после того, как 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з изолятору.
То есть как 8 нам принесли продление на месяц, больше никто не приходил ни разу. Ни следователь, как ни оперативники, никто. Непонятно.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скадзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Артём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую так ему прислать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Артёму па пошце. Сярод кніг – 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Колоса. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Колоса, але недубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прадпрымальнік Андрэй Бондаренка, асуджаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бондаренка, актывіст АГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прадпрымальніка Дмітрий Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек просто не згодны з прысудам.
Агляд навіну з жыцця палітвязню падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Грузделович. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжжы «Свабоды» пра 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам, які раскажа пра 2 адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі 2 крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Колоса «На ростанях». Адвакат Павел Сапелка сустрівся з Миколаєм Алтуховичем, якого з 8 лютого тримають за кратами. Адвокат повідомив, що у здоров'ї в'язня прогресу не назирається, і він по-ранішому виходить з голодовки. Становча динаміка розгрузки запасів готової продукції на складах дала збой. За вересень темп розгрузки знизився більш, ніж у 4 рази. Сьогодні вночі Білорусь переходить на зимовий час. Перевод годинників на годину назад відбудеться о 3-й годині раніці 25-го кастрічника. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз хроніка економічного кризису. Становча динаміка розгрузки запасів готової продукції на складах білоруських заводів дала збой. За вересень темп розгрузки знизився більш, ніж у 4 рази. Для мікрофона Ігор Корній.
Поводле офіційної статистики, запаси продукції у липні знизилися на 465 мільярдів рублів, у жнівні – на 604 мільярди, а у вересні – тільки на 143 мільярди. Поводле звісток Національного статистичного комітету, на 1 кастрычника на складах знаходилася продукції на суму більш за 6 трильйонів рублів, що складає амаль 78% до середньомісячного об'єму витворчості продукції. Показник крыху менше за попередньої подліки, але знешнє оздоровлення тлумачиться виключно падінням витворчості. Найбольшие проблемы с запасами існують у легкой промысловости. Суодносины запасов до середньомесячной вытворчести 188%. Своими запасами означаются автомобильная галина, запасы перевышают середньомесячную вытворчесть у 3,3 раза, станкобудовничая и инструментальная 266%, текстильная 209%. Усё активнее до гандлёвага супрацоўніцтва с державными вытворцами закликаются юридичные и физичные особы. На тле згортвання економічної активності знов повторюються проблеми з поставками живелогадовчої продукції у Росію. У червні заборона Роспотребнадзора на поставки молочної продукції вилилася у сотні тисяч доларів стратів. У списі чергових штрафників, складених іншим відомством Россельгазнаглядом, Глибоцька птушкофабрика, акціонерне товариство «Біллакт» з Волковиска, державний молокозавод номер 2 і бабушкина кринка з Могильову. Волковиське акціонерне товариство «Біллакт» виробляє дитяче харчування. Заборона на ввоз продукції у Росію викликала у керівництва занепокоєність, говорить намісник директора по комерційних питаннях Олександр Алексейчук.
Взаємоотношення з Росією в частині ограничення посадки продукції «Біллакт» на російський ринок, мабуть, є якісь там політичні моменти.
На Могильовщині під обмежуванні Россельгазнагляду потрапило одне з найвеликших молокоперепрацовуючих підприємств – «Бабушкина кринка». У прийомної керівника підтвердили, що обмежування мають місце, однак у чим конкретно полягають претензії, покинули без коментару. Причини введення санкцій залишаються невідомими і для комітету сільської господарки і харчування Могильовського облвиконкому.
То, що на сайті Россельхознадзора більше ніяких офіційних документів у нас немає. Вопрос – це на совість російської сторони.
Глибоцька птушкофабрика так само опинулася у списі штрафників. У яйках нібито виявлені шкодні антибіотики. У комерційному відділі лічать обвинувачені на свій адрес абсолютною недоречністю.
Кожну партію яйця відправляємо на експорт, ми здаємо на аналізи. ЦСМ наш не виявив антибіотиків в нашому яйці. Звісно, може бути різні методи определення, може в Росії ультрасовременне якесь оборудовання стоїть.
По коментар «Свобода» звернулася до керівника інформаційного відділу Россельгазнагляду Олексія Олексієнки. Суразмовця звернув увагу на те, що проблеми у якості продукції на експорт мусять вирішать самі витворці. І він спослався на недавні приклади Литви, Польщі і Данії.
Проаналізували продукцію своїх підприємств самі. Далі вони почали наводити у себе порядок. І зараз, після нашої інспекції, ми сочли можливим возобновити поставки продукції. В общем-то, ситуація достатньо близька до білоруської.
При цьому Олексій Олексієнко цілком обвергає політичну скеруваність теперішніх претензій Россельгазнагляду до витворців з Білорусі.
Економічний огляд підрихтував Ігор Корній.
Тутейшие, крылья, партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, от авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металлогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Звярну увагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякуй вам за водгукі на сайце, дзякуй за тэлефанаванне, дзякуй за дыскусію, яна была цікавай. Цикл «Жыццё і смерць мітаў» разам со сваёй ўжо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады ж Пятром Васючэнкам мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай міталогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую міталогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную міталогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай міталогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. С аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі: Валянціна Кудовіч, Алеся Антіпенка, Пятро Васючэнка, Таціана Валодзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцэвіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Таціана Процька, Змітер Саўка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратару. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай атлантыды, выбудоўваючы логіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
Вячаслаў, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам «100 адрасоў свабоды», гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі, а ўвесну спадзяюся дажыць, беларуская атлантыда зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Просто скажу, пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила з прамовою. Што журналістка палічыла за неабходнае сказаць, як рэагавала на выступ аўдыторыі, якім чакаецца другі этап узнагароджання ў Лос-Анджелесе, пра гэта мой калега Юрай Бушляков пацікавіўся ў Ірыны Халіп, патэлефанаваўшы ёй у Нью-Йорк.
На шчасце, усе амерыканскія журналісты ведаюць і памятаюць, што Беларусь знаходзіцца пад пэўнымі эканамічнымі санкцыямі Злучаных Штатаў, і усе спадзяюцца, што гэтыя санкцыі ніхто не адменіць, а можа яны нават стануць больш жорсткімі.
Як рэагавала аўдыторыя? Вы адчувалі разуменне, гэтая прамова можа мець, на вашую думку, шырэйшы эфект?
Я вельмі спадзяюся на гэта, таму што сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, ў Паўночнай Карэі, ў Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але сітуацыя ў Беларусі павінна быць актуальнай. Я сказала сваім калегам, што Абама мае шанс атрымаць другую Нобелеўскую прэмію, як некалі Марыя Складоўская-Кюры, якая таксама атрымала дзве. У тым выпадку, калі новая амерыканская адміністрацыя ўсё ж такі зверне пільную ўвагу на Беларусь. Я думаю, што мае амерыканскія калегі ў гэтым могуць дапамагчы, таму што амерыканская аўдыторыя ўвогуле вельмі добрая, вельмі спачувальная, яна вельмі добра адклікаецца на тое, што чуе. І усе мае калегі із CBS, NBC, ABC, Bloomberg абяцалі, што яны зробяць усё магчымае, каб тэма Беларусі гучала больш моцна, больш гучна, больш часта.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджелесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджелеская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлі- і кіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджелесе са Стівеном Спілбергам. Дык вось, Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджелесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспондэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрай Бушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце «Радіо Свабода» і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
В эфире «Свобода» у Менску 20.30, у Брестской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Поводле даденных Белстату до сегодня было опытано 95% насельництва Беларуси. Попередние выники обяцаются публиковать 1 лютого наступного года. В урочище Куропаты прошла талака. Акцию промерковали до дядов, которые будут означаться 1 листопада. Активисты КХП БНФ адремонтовали и усталявали два крыжи, которые ранее были сломаны вандалами. Аутострахование в Беларуси может быть кардинально реформовано в ближайший час. Как поведомляет Интерфакс со посылкой на свои границы у держапарате, проект уже подрихтован и чекает ухвалы. С нового года уступит в силу указ Александра Лукашенко об спрощении и унификации арендных ставок, подписанной в пятницу. Старшиня Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин поведомил Белапан, что малый и средний бизнес не лечит принятые меры достатковыми и будет звертаться до администрации президента с просьбой об унесении изменов. Александр Лукашенко ухвалил проект домовы с Сусветным банком об кредите на проекты развития. Архибискуп Тадеуш Кондрусевич будет завтра приняты у военный мальтийский орден. Сегодня в ночи Беларусь переходит на зимовый час. Перевод годинников на годину назад отбудется от 3-й године раницы 25-го кастрычника. Протягиваем новины сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев встретился с лидерами трех парламентских фракций, которые демонстративно покинули парламентскую залю поседжения на знак протесту супроть подозреваемых фальшиваний на користь провладной партии «Одиная Россия». Медведев жартовно сказал лидерам коммунистов, либерал-демократов и справедливой России, что встреча была инициирована, как предухилить похование демократии. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель обвестила об створении правоцентристского коалиционного уряду. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обвестил надзвичайное становище Украине в связку с ширением эпидемии свиного гриппу. 5 европейских националистичных партий сформовали альянс для представительства керованных органов Евразвязу. Мета альянсу супродейничать с пробом перетворить Евразвяз у супердержаву, якая будет сдушать суверенитет особных краинов-чальцов. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике накировываются Иран, где будут тягом трех дней обследовать засекреченный ранее ядерный завод для города Ком. Протягивается наступ пакистанских войск на оперища руху Талибан Украине, племенный район Паудневый Вазиристан. Военное командование поведомляет, что под контроль Ураду перешел стратегично важный город Каткай. Это был выпуск новин, а в наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Згуртаванне беларусаў свету «Батькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатоля Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза» и книгу присвячення у поэту «Ягомость». Про гэты адметные выданні нам сёння расскажа укладальник названых книг поэт Сярэжук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімбаль нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантамані, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасна сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале, і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці ў дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўска завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71-м годзе і склад Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленыя з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгоду.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля ўнук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве, і ставіць яму прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўслаўляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў коло, увасабляючы сабою сімболь вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваны «Рак вусач», якую паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні, жабіны і кры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас, я гляджу, Аксана Спрынча Мачан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось яе кніга «Вершы ад А» якраз і працягвае лінію амфібій у беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня і паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сабе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор, прысвечаны менавіта той жабінай тэме, і называецца ён гукапісна «Кватэрра» лацінскімі літарамі. Гераіня гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Это значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічу.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пятр Ващенка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геолях, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі сынам Гаўрылы Гарэцкага, таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Гаспадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае. Што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней?
Я, канешне, многа ўзяў тое, што ўжо было, але вельмі многа дабавіў таго, што раней не было. Ну, напрыклад, увесь час нешта адкрывалася пра Максіма Гарэцкага. І ў розных архівах невідомых речі в архівах і про Гаўрыла Гарэцкага, про то, як яны змагаліся за мову, за беларускасть. Цікаво вельмі звездки, тут я вже добавив, Максим Гарэцкий, вот, коли був в Вільні, він був не тільки громадський такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і соправдний політичний діяч тоді. Вот это ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав, а потім вот я відкопав некоторі матеріали, оказалось, він був і в президіумі Ради БНР, він там працював і з Ластовським, і з Луцкевичем. От це цікаві такі нові зв'язки тут є. Ну і некоторі зв'язки, от з допомогою Ількевича добив, це наш такий земляк, який працює в Смоленську, який якраз займається ахвярами сталінізму. Він так само много нових матеріалів давав. А, звісно, вельми много про батько свого. І я старався, щоб от ця книжка була не просто переказ его життя, а менавіта документальная повесть. Я тут, як мага больш, насытил документами. Документы из листов Максима и, главное, чем Гаўрыла Івановича, вельми много туда листов.
Як вы уже сказали, книга «Браты Гарэцкія» змяшчае на своих сторонках вельми шмат уникальных документов. Не можа не уразить акт расстрелу Максима Гарэцкага 10 лютого 38 году, калі за 15 хвілінаў по рашэнні тройки НКВД былі забітыя 40 чалавек. Але ж, як я даведаўся з вашай кнігі, і Гаўрыла Гарэцкі быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання. Што ці хто яго ўратавала?
Гаўрыла Гарэцкі па дакументах ён больш атрымаў розных пакаранняў, чым Максім. Таму што Максім, ну, быў толькі сасланы на 5 гадоў вятку. А потым, от ужо в 37 годзе, там яго да расстрэлу і расстрэлялі. А Гаўрыла Гарэцкі аж 5 разоў. В 30-м годзе Гаўрылу Гарэцкі присудили до высшей меры покарания. Як казав і слідчий от Сікорський такий, йому розказував по секрету, що поїхали з цим списком для розстрілу до самого Сталіна, а повезли це Голодет і Червяков. Гірков, який спіс. Ну, Горецький молодий, що, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай іще троху поживеть. І він, йому дали тільки 10 років, але саме страшне, що знову було, це в 37-му році, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І саме головне був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали, знову до розстрілу, в цей час, я це якраз в книжці так само пишу, якраз мінялися керівники КГБ. Були некі полегкі от до ахвяри. І їх визволяли. І от якраз в цей моменти трапляв батька.
Так отримується, що він тройчі був приговорений до найвищої міри покарання?
Двойчі – це 100%. Але я думаю, що і тройчі.
Перечитуючи недавно Янку Бриля, я напаткав згадку Івана Антоновича про те, як яны з Алешем Адамовичем упрошували академіка Гаврилу Горецького написати успоміни про своє життя. А той відказував одно – пишіть про Максима. Чи означає гэта, що Гаврила Іванович якби заступав пальму першинства гэтай родовой слави Горецьких менавіта Максиму Івановичу?
Мой батько був вельми стиплий чоловік, на диво. Для його Максим був, можна сказати, ну, як ікона. Він його так поважав. До речі, я повинен вам сказати, що до Янки Бриля таким же питанням, чим вельми жорсткий, много разов я був сам свідком этому, коли Володимир Короткевич казав, Гаврил Іванович, ну я хочу про вас написати роман, ну дозвольте, не пишите про Максима Горецького. Про мене не треба. Хоча, звісно, його життя – это по-справдний роман, причому роман і драматичний, да, і трагічний.
У книзі «Брати Горецькі» змещено і родоводне древо роду Горецьких. Кольки коленов на сьогодні яно налічує?
В этом от колені, яке я склав, ну, можна сказати, 10. Я сам знаходжуся на 6-м колені. 10-е колено, там я вже многих і не ведаю. Це вже внуки, праправнуки. Але от до 9-го колена я маль всіх ведаю. Ну, як ви ведаєте, він моцний був, тому що от той же, що дід Максима, Кузьма, він прожив більше 100 років.
Господар Радим, ще одна вартість вашої книги – це 57 фотоздимків, серед яких і маловідомі. На одним з їх були секретар ЦК КПБ Олександр Кузьмін. А який ягоний уділ у льоші братов Горецьких?
Він ніяк підійшов до мене і каже, треба зробити музей Горецьких в Багатьківських. І Олександр Ріхович сказав, ведайте, коли ми будемо офіційно звертатися, це займе, ну, много, да, мінімум 5, а то і 10. Тому що треба, каб зробити музей, треба дозвол не тільки нашого ЦК, але й Москви. То покуль ми будемо крутити, це не ведай. Я, каже, беру на себе справу, я дам команду, і нехай вони роблять музей. А каже, а коли побудують, уже діватися нема куди, і признають його. Так і отрималось.
Академік Радим Гарецький, автор книги «Брати Гарецькія», видаденої з гуртаванням «Білорусов світу батьківщина», був гостем Дому літератора. Неузабаві ми протягнемо нашу передачу і у рубриці «Автори твор» зустрінемося з поетом Сержуком Сисом. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
У Беларусі апошні день перепису насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. 26 кастрычніка культовому поэту покалення тутейших Анатолю Сысу сповнілася б 50 гадоў. До гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі і я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам негімнам уздыбіцца крыкам зямля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі, я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі, я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў Гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай, «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў Гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэкалі? Реалізаваў пры жыцці Анатоль.
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы з боку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, амаральна. А вось калі сябры паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, у прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэнняў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэнню ўвайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку, сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, якая таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так, кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і, ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачымі тых паэтаў, тымі вобразамі, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго паплечнікі, сябры, паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архівныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатоля, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недаўна нашлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатоля набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць». Яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку. А значна раней ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. Анатоль вельми шмат породы написаў, яны зараз усе разгубляныя па перыядычным друку, і зараз мы хочам знайсці такім чынам таксама дадаць да ягонай спадчыны яшчэ пароды.
Вы таксама складаеце вершы. Скажыце, а наколькі утульна вам насіць прозвішча такога знакамітага вашага земляка і сваяка?
Гэта вельмі складанае пытанне. Некалькі перыядаў было ў мяне ў жыцці, калі я хацеў увогуле схавацца пад нейкі псеўданім, але сябры сказалі: пішы, не бойся, цябе свой почырк, цябе свае вобразы, цябе свой характар пісання, і няма чаго зблытваць. Прыводзяцца прыклады з літаратуры, калі было шмат Толстых, шмат розных аднафамільцаў. Але вельмі цяжка несці ўнутры сябе гэтую ношу, адчуваць, што за табой стаіць Анатоль Сыс, і як бы гэта вот унутры падымаецца ўзровень самакрытыкі нейкай, гэта вельмі дапамагае пісаць. Але ўсё роўна ў жыцці часта вельмі блытаюць. Зусім недаўна, напрыклад, пра мяне напісалі, што я брат Анатоля. Гады два назад было цікавы выпадак у выдавецтве мастацкай літаратуры, калі я некага не найшоў і запытаўся чалавека, якога не ведаў на калідоры, каму перадаць гэтую папку. Я яе прынёс, здаецца, для Віктара Шніпа. Мне запыталі: а хто вы такі? Я говорю: я Сыс. Даруйте, да калі ж вы памёрлі. Такія з'явы мне здараюцца. Канешне, яны прыкрыя, смешныя. Тут як сам да гэтага паставішся? Ну, я да гэтага прывык ужо. Аднак тое, што за мной Анатоль Сыс, я адчуваю заўсёды.
Гэткім чынам новыя вершы Сержука Сыса.
Верш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стяжками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ці вино, коли есть по кватерах, ці новины глядят по БТ про тутейших героев, ці займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастны я, бо гуляю без пэўнай нагоды, не глядзі мне ў патыліцу, дзядзька палкоўнік. Я стаю не злачынцам на пляцы свабоды. Я не хворы, хіба што звычайны дальтонік. Яшчэ адзін верш называецца «Камяні». Я расціў камяні, я збіраў камяні, аддаваў камяні проста так, хто трымаў пры сабе, хто збярог для вайны, хто прадаў камяні за мядзяк. Ці сугрэюць душу камяні хоць каму, ці такой я чакаў цеплыні. Ні дамоў з камянёў, ні карысці ў зіму, ні гараць, хоць ты плач, камяні. У кішэнях людскіх камяні зараз спяць, ці ляцяць у чужы агарод. Я расці ў камяні, каб урэшце аддаць і душу, што спыніла палёт. Яшчэ адзін верш. Паміж Гомелем ды Мінскам, недзе там, мажліва блізка каля восеньскай межы, тень мой раптам прабяжыць па сцяжыні, праз масткі, цераз поле на прасткі. Не крыўдуйце, як скрозь сон ён кране каго крысом, на каго абрыне снег, каго ласкай хіне, расцярушыцца ў тумане, і мяне зусім не стане. Драмае над Траецкім дзяўчынка-аблачынка, пакуль яшчэ такое безгрэшнае дзіцё, пушынцы невядомыя, ні слёзы, ні хмурынкі, і з горадам са смяглым струменнае зліццё, а ейны цень блізнятка паасвіслачы сплывае, на хвалях, як далоньках, пагойдваецца ледзь, як тая, што ў нябёсах, і крышку не такая. Карціць ёй дыаментам на сонцы зіхацець, паветра ў жменю сцятае ад раўнавагі крохкай, ды вось уже цішком крадзецца немігаю пастух, і вось падзьмула вуліцай у вокны дрэвы лёгкія, і аблачынка зрушыла на свой жыццёвы круг, а з ёй віртуалка, распрыскаючы промні, павольна расцярушылася ў свіслачскай вадзе. А я пасплю Траецкім, і сярод п'яных мрой мне падушка і аблачынка паслужыць гэты дзень. Гэты верш называецца «Апостраф». Канешна, гэта верш жарталівы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайце і цекайце, калі вы здаровы, калі ў повязі кароткай вы з кароткім «у». Толькі не давайце ў крыўду нашай мовы ніякому іншаземцу, ні яшчэ каму. Якайце і ёкайце, людцы мае родныя. Гэтага не купіце нават за даляр. Кропачкі над літарай «е» надзвычай модныя. Восікі ў мовы роднай незвычайны дар. Як хто недасведчаны, прачытайце верш яму. Не, дык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат радней, неяк па-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рыядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «ах». Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сережук Сиси читав свої нові вірші. На цьому наш ефірний час закінчується. З вами був Міхась Скобла. Бувайте здорові і чекаємо вас у нашому домі літератора праз тиждень.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час. У неділю 25 кастрычника.